Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وَشَرَ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله pada kesempatan yang mulia ini insyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran yang ke-27 Al-Haqqu As-Sabi'u Wal-Ishrun dari hak yang ke-27 tentang Haqqul Mal, hak harta, tentang hak harta. Dalam beberapa waktu yang lalu saya bacakan 6 muqaddimah dari penulis kitab ini bahwa harta yang dimiliki oleh seseorang adalah merupakan hartanya Allah. Ya. Jadi harta yang ada di hadapan kita di antara mukaddimah yang disampaikan oleh beliau oleh penulis, harta yang kita miliki hartanya siapa? Hartanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebutkan dalam beberapa ayat dari Al-Quran, di antaranya surat An-Nur ayat 33, وَآتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ, berikanlah mereka dengan atau dari hartanya Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Jadi apa yang ada pada kita ini adalah hartanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara mukaddimah yang disampaikan dalam kitab ini juga ikhwati fillah, bahwa harta adalah ujian dan cobaan. Harta itu ujian dan cobaan buat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah ujian. Kemudian juga harta, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah turunkan untuk ditegakkannya solat dan untuk ditegakkannya solat, untuk tidak dilalaikan solat itu. Oleh karena itu ikhwati fillah, siapa yang memiliki harta kemudian melalaikan solat, maka telah tersesat dan binasa. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, innallaha azza wa jall qala, sesungguhnya Allah berfirman, inna anzalnal mal liqamis salati wa ita'iz zakah, sesungguhnya kami menurunkan harta itu untuk ditegakkannya solat dan ditunaikan zakat. Dan dalam hadis ini Rasulullah SAW menghabarkan bahwa manusia itu tidak puas-puas dalam masalah dunia, dalam masalah harta. Rasul berkata, "Walau kana libni Adam wadin minal mal," kalau anak Adam, yakni manusia, punya satu lembah dari harta, ya, misalkan satu emas dari harta, maka la habba an yakuna ilaihi thani. Dia suka untuk mencari yang keduanya atau untuk mendapatkan yang keduanya. Kemudian walau kana lahu wadiyan, kalau punya dua lembah, apakah cukup? Ternyata tidak. La habba an yakuna ilaihi mathalis, dia senang untuk memiliki yang ketiganya. Tiga lembah emas. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Wala yamla'u jawf ibni Adam illa turab, thumma yatubu Allahu 'ala man tab." Ya, bahwa tidaklah yang memenuhi rongga dari anak Adam melainkan tanah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat bagi siapa yang bertaubat. Dari sini kita tahu ikhwan fillah bahwa harta yang ada di hadapan kita itu untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita salat, bukan malah mencari harta lupa salat, lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita dari sini dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa manusia ini tidak puas-puas. Walaupun punya harta dua lembah emas, dia merasa miskin. Oleh karena itu kita menyaksikan banyak orang yang dilihat secara mata zahir, dengan mata kita secara zahir sangat kaya, tapi dia merasa sangat miskin. Saya enggak punya apa-apa, padahal subhanallah banyak sekali melimpah hartanya. Jadi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa muqaddimah yang disampaikan oleh penulis, di antara 6 muqaddimah yang sudah kita bahas dalam pertemuan yang lalu. Maka dalam kesempatan ini kita memasuki hak-hak harta. Jadi harta yang ada di tangan kita memiliki hak. Apa haknya? Ada 3 disebut oleh penulis di sini, dan saya lihat penulis berpanjang-panjang berbicara masalah ini. Oleh karena itu mungkin dalam pertemuan ini juga tidak selesai. Insya Allah dilanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Awalan, kata beliau, hak harta yang pertama an yaktasibahu minal halal wa yunfiqahu fil halal. Ini yang harus kita perhatikan. Yang harus diperhatikan oleh kita semua, hendaknya seseorang mencari harta, mendapatkan harta dari yang halal dan menafkahkannya di dalam sesuatu yang halal, bukan hak yang haram, bukan dalam rangka maksiat kepada Allah. Ini hak harta yang pertama. Kita cari harta, kita miliki harta, berusaha dan terus bersabar mencari harta dari yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang haram. Di sini penulis berkata, kenapa harus demikian? Wa dzalika li'anna al-insana yawma al-qiyamati mawqufun baina yaday rabbih, kata beliau. Hal itu karena seseorang nanti pada hari kiamat dia akan berdiri di hadapan Rabb-nya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan dimintai pertanggungjawaban dari harta kita. وسائله عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. Dan Allah kelak akan bertanya kepada orang tersebut, kepada kita semua, dari mana harta itu didapat, kemana dibelanjakan, ke dalam hal apa dia infakkan. Di dalam sebuah hadis yang sahih ikhwani fillah, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga oleh Imam Ad-Darimi, kemudian Abu Nu'aim juga meriwayatkannya, Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasalam dengan lisannya yang mulia beliau bersabda, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an 'ilmihi fima fa'ala fihi wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah kedua kaki seorang hamba bergeser pada hari kiamat di hadapan Allah, hatta yus'ala, sehingga dia ditanya tentang empat permasalahan. Tentang umurnya, yang pertama, dalam hal apa dia habiskan umurnya. Jadi umur kita ikhwan fillah akan dihabiskan, akan ditanya. Dan umur ini nikmat. Dan umur kita akan ditanya. Setiap hari kita memasuki pagi hari di hari kita ini, dan terus waktu berjalan ikhwan fillah, kita hendaknya tahu dan muhasabah bahwa kita semakin dekat dengan ajal kita. Bukan semakin senang, bukan merayakan hari lahir kita kemudian lupa. Setiap hari jatah oksigen kita berkurang. Dan umur kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an ilmihi fima fa'ala fihi, tentang ilmunya. Apa yang dia lakukan tentang ilmunya? Ini pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu kita. Kemudian yang ketiga, wa an malihi, tentang hartanya. Dari mana dia dapat? Di pertanyaannya dua, subhanallah. Kalau yang lain satu, kalau harta dua. Dari mana dia dapat? Apakah dari yang halal atau yang haram? Apakah dari tijarah, jual beli yang dihalalkan, atau dari riba? Apakah dari yang halal atau hasil menipu? Apakah dari yang halal atau hasil dari kerja meras? Jadi ada kerja keras, ada kerja meras. Akan ditanya, apakah hasil kerja keras kita atau hasil dari kerja meras orang? Apakah dari yang dibolehkan atau dari sesuatu yang nanti mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala? Min aina iktasabah wa fima anfaqah, dan kemana harta itu dibelanjakan? Apakah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Apakah untuk beribadah kepada Allah, untuk beli Quran, untuk menyantuni orang miskin, anak yatim, janda, untuk bangun masjid, bangun pesantren, untuk membantu duat-duat yang tidak mampu, atau justru untuk minum-minuman keras, untuk membantu maksiat, untuk judi? Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa an jismihi fima ablah, tentang badannya, jisim kita. Kita gunakan untuk apa? ini empat pertanyaan ikhwati fillah yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hamba. Kepada setiap hamba tidak terkecuali. Kita semua akan ditanya tentang umur, tentang ilmu, tentang harta yang ada pada kita. Jadi sepersen pun atau satu rupiah, ya satu rupiah atau seribu ya sekarang ya, seribu uang atau 500 perak yang kita kantongi di dalam saku kita ini akan ditanya dari mana itu. Dan 500 perak yang kita keluarkan juga akan ditanya untuk apa itu. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ini harta kita. Kemudian penulis di sini berkata, ibadallah wan nasu ma'al mali aqsam. Wahai hamba-hamba Allah, manusia dengan harta ini ada beberapa jenis. Beliau sebutkan empat jenis manusia. Ada empat jenis manusia. Yang pertama kata beliau, al-qismul awwal yaktasibuna al-mala min al-halal wa yunfiqunahu fil halal. Ada manusia, orang-orang yang mencari harta dari yang halal dan nafkahkannya atau membelanjakannya ke dalam sesuatu yang halal. Dan tentunya ini adalah manusia yang akan selamat kata beliau. Wa hadzal qismu huwa an-naji yawmal qiyamati min adzabillah. Jenis manusia yang pertama ini adalah jenis manusia yang akan selamat di hari kiamat kelak dari azab Allah Subhanahu wa taala. Cari harta walaupun susah tetap sabar, ya. Enggak mau cari dari yang haram. Dia sabar. Kemudian setelah mendapatkan harta, dia pun belanjakan ke dalam sesuatu yang mendatangkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dia nafkahkan untuk anak istrinya. Dia jadikan hartanya untuk bisa bersilaturahim dengan orang tuanya, dengan keluarganya, dengan kerabatnya. Dengan hartanya mendatangkan kebaikan-kebaikan buat dirinya dan orang lain di jalan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Jenis yang kedua kata penulis, yaktasibuna al-mala min al-haram wa yunfiqunahu fil haram. Ini jenis yang buruk sekali. Ada orang-orang cari harta dengan cara yang haram, dari sesuatu yang haram, kemudian dinafkahkan dalam hal yang haram. Ada yang cari harta dengan berjudi, ada yang cari harta dengan makan riba, ada yang cari harta dengan suap, menerima suap, kemudian dinafkahkan ke dalam sesuatu yang haram. Ini paling buruk ini manusia. Kemudian yang ketiga, ikhwani fillah, yaktasibuna al-mala min al-halal wa yunfiqunahu fil haram. Ada manusia, dia peroleh harta dari yang halal, tetapi sayangnya dia nafkahkan, dia belanjakan dalam sesuatu yang mendatangkan murka Allah, dalam sesuatu yang haram. Ini jenis manusia yang ketiga. Ada jenis manusia yang keempat kata beliau, yaktasibunal mala minal haram wa yunfiqunahu fil halal. Ada orang-orang yang cari harta dari yang haram, dia nafkahkan, dia belanjakan ke dalam yang ke dalam sesuatu yang halal. Cari harta ngerampok, nipu orang, ya, ngeriba atau korupsi, tetapi dia nafkahkan misalkan untuk bangun masjid, untuk umroh misalkan. Ya. Diterima tidak? Tidak diterima. Karena apa? Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Jelas sekali. Harta yang haram tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun ikhlas. Walaupun orang yang mengeluarkan harta tersebut dengan ikhlas, tapi tidak diterima. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian penulis berkata di sini, ikhwan fillah, "Falladzina yatahassaluna 'alal mali minar riba, madza yaquluna li rabbihim yaumal qiyamah?" Orang yang mencari harta dari riba, apa yang dia akan katakan atau mereka akan katakan pada hari kiamat di hadapan Rabb mereka? Apa yang akan dikatakan ketika Allah bertanya? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman banyak dalam Al-Qur'an, beberapa ayat pengharaman riba. Dalam surat Ali Imran ke-130 Allah berfirman, "La ta'kulur riba adhafan mudha'afah." Janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda. Ali Imran ayat 130. Kemudian di surat Al-Baqarah 278 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, takut pada Allah, serta tinggalkanlah sisa riba in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Kemudian ikhwani fillah, ada yang mengatakan, kan enggak apa-apa, enak makan harta walaupun dari riba. Ya, ingat Allah berfirman bahwa harta riba itu tidak berkah. Yang bilang Allah sendiri, harta riba tidak akan berkah selama-lamanya. Selama-lamanya mesti dan pasti ada kerusakan. Walaupun dilihatnya orang itu enak hidupnya, pasti. Perkataan Allah Subhanahu wa taala tidak dusta. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 276. Allah berfirman, "Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat." Allah berfirman, Allah memusnahkan riba. Allah memusnahkan riba. "Wa yurbis sadaqat," dan Allah suburkan sedekah-sedekah. Jadi Allah musnahkan itu riba. Ngeri riba itu, ikhwan fillah. Oleh karena itu, Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, juga Imam At-Tabrani dan Ad-Darqutni, beliau dengan lisannya yang mulia bersabda, "Dirhamu riba," kata Rasul, "satu dirham riba, satu dirham riba, ya'kuluhur rajul, yang dimakan oleh seseorang, wa huwa ya'lam, dan dia tahu itu." Dia tahu, tidak beda dengan yang tidak tahu. Dia tahu, kata Rasul, "wa huwa ya'lam asyaddu 'indallah min sittin wa thalathina zaniyah." Lebih keras, lebih besar di sisi Allah dosanya tentunya daripada 36 berzina atau berzina. Ini satu dirham riba. Di dalam hadis yang lain, ikhwan fillah, hadis yang sahih riwayat Ibnu Majah, juga Al-Hakim dan Al-Baihaqi, Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasalam juga bersabda, "Ar-riba 73 baban." Riba itu ada 70 73 pintu. Riba ada 73 bab pintu. Aisyaruha, yang paling ringan dari dosa riba, misal an yankihar rajulu ummahu, adalah seperti seseorang menikahi ibunya, seseorang menzinahi ibunya. Na'udzubillah. Wal hadith sahih, rawahu al-imam Ibn Majah, وكذلك الإمام حاكم في المستدرك juga الإمام الدارقطني. Kita tahu ikhwan fillah, zina dosanya sangat besar. Zina dengan wanita, wanita umum, dosanya besar, sangat besar. Dengan wanita tetangga sangat besar. Dengan istri tetangga sangat besar. Lebih besar tentunya. Apalagi bagaimana dengan ibunya sendiri. Dan itu adalah yang paling ringan dari dosa riba. Dan Allah berperang dengan riba. Allah mengatakan perang dengan riba. Lihat Allah berfirman, yamhaqullahu riba wurbis sadaqat. Allah musnahkan riba. Allah musnahkan riba. Ya. Dan Allah akan hancurkan riba. Tidak berkah. Orang yang makan riba itu subhanallah akhi, enggak berkah hidupnya. Ya. Sakit-sakitan. Kemudian enggak tenang hidupnya, keluarganya berantakan, cekcok. Banyak dari sisi, banyak. Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dengan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Kemudian walladzina yatahassaluna 'alal mali minar rishwati wal ghishi was sariqah, kata penulis, madza yaquluna li rabbihim yaumal qiyamah, orang-orang yang mendapatkan hartanya dari suap, suap menyuap, dari menipu, dari mencuri, nipu nyuri, apa yang akan mereka katakan kepada Rob mereka pada hari kiamat kelak? Akan ditanya, hartamu dari mana? Anda pakai mobil mewah dari mana? Dari mana? Anda punya rumah mewah dari mana? Hartamu dari mana? Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dihisab, orang yang paling panjang hisabnya adalah ternyata orang kaya sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari sini ikhwan fillah, kenapa kita harus sedih kalau kita kurang hartanya? Ya. Kenapa kita harus kecewa kalau hidup seadanya? Berbahagialah. Berbahagialah. Bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terbaik. Karena apa? Karena di akhirat kelak tidak dihisab dengan hisab yang lama, tidak ditanya dengan pertanyaan yang lama. Kemudian juga penulis berkata, wa kadzalikal ladzina yunfiquna amwalahum fi ma'siyatillah. Begitu juga orang-orang yang membelanjakan hartanya dalam bermaksiat kepada Allah, itu akan ditanya. Ya. Kemana hartamu dibelanjakan? Ya. Apakah untuk foya-foya? Apakah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? akan ditanyakan. Uang yang masuk ke kantong, uang yang masuk ke rekening, uang yang masuk ke kotak, uang yang masuk di celengan. Zaman dulu masih ada celengan kan? Sekarang jarang orang pakai celengan ya. Dulu orang-orang tua kita pakai bambu, pakai apa namanya, celengan. Sekarang kita jarang. Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kita keluarkan pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah ikhwan fillah orang yang dapat hartanya dari yang halal, walaupun sedikit akan berkah. Ya. Dan berbahagialah orang yang bisa menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, jadi harta ini ikhwan fillah bukan sesuatu yang ringan ya, tetapi sesuatu yang berat dan besar. Karena Rasul menyampaikan, kasih informasi pada kita, nanti akan ditanya kita ini di akhirat, di akhirat kelak. Lebih bangga kita ini ikhwan fillah naik sepeda ya, tapi dengan hasil keringat sendiri, daripada naik apa? Naik mobil yang mewah, ya, dengan gaya hidup yang mewah, tapi hasil korupsi. Hasil korupsi. Na'udzubillah. Tapi subhanallah, ngeri di zaman sekarang ini, orang-orang korupsi justru tidak, malah sedih ya. Malah senang lambaikan tangannya kalau di TV itu. Lambai-lambai tangannya, senyum-senyum. Ini parah. Baik. Yang kedua dari hak harta. Jadi hak yang pertama apa? Kita berusaha mendapatkannya dari usaha yang halal. Kemudian kita belanjakan dengan atau ke dalam sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hak harta yang kedua di sini dikatakan oleh penulis, min haqqil mali ala sahibihi an yuzakkiyahu idza balagha an-nisaba wa hala 'alayhi al-hawlu. Hendaknya seseorang yang punya harta mengeluarkan zakatnya apabila sudah sampai nisabnya dan sudah 1 tahun. Sudah berlalu 1 tahun sampai nisab, kemudian sudah berlalu 1 tahun. Oleh karena itu orang-orang yang kaya itu wajib belajar fikih zakat. Wajib belajar fikih zakat. Yang penting kita ikhwan fillah, baik kita itu wajib belajar hal-hal yang wajib-wajib bagi kita. Dan ini nasihat dari para ulama. Subhanallah, seperti nasihat Syekh Ibrahim Rohaili hafizahullah ta'ala, beliau nasihatkan bagi para penuntut ilmu dan kita semua, itu wajib belajar yang fardu ain, fardu ain dulu. Seperti misalkan kalau kita belum tahu wudu yang benar, belajar wudu yang benar, tata cara wudu kita bagaimana ya, belajar wudu yang benar. Banyak di antara kita belum ngerti wudu, belum ngerti wudu. Tata cara mandi wajib yang benar. Banyak di antara kita enggak ngerti mandi wajib yang benar. Kemudian tata cara sholat yang benar, 5 waktu minimalnya kan? Banyak di antara kita sholat asal-asalan, la haula wala quwata illa billah. Kemudian zakat yang benar, puasa yang benar, haji yang benar, dan seterusnya. Dan ikhwani fillah, hendaknya juga ana ingatkan di majlis yang mulia ini bahwa kita ngaji itu jangan yang penting ramenya. Lihat rame, waduh banyak mobil apalagi ya, duduk rame ya. Tapi hendaknya kita ngaji itu lihat kebutuhan kita. Kita ini butuhnya di mana? Belum bisa ngaji, belajar ngaji. Belajar ngaji. Baca Quran yang benar, enggak lama, enggak lama. Sebulan selesai mungkin kalau rajin. Itu sudah bagus. Belajar. Yang lebih musibah lagi, belum bisa ngaji, sudah mau ngisi-ngisi ceramah. La haula wala quwata illa billah. Aini. Jadi belajar. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, beliau berkata, ini perkataan Syekh Ibrahim Ruhaili menukil perkataan Ibn Hajar Al-Asqalani, man syaghalahu an-naflu 'anil fardhu wa huwa maghrur, wa man shaghalahu al-fardhu 'anil nafli fa huwa ma'dzur. Ini kaidah yang harus kita catat. Ana catat kaidah ini dan saya betul-betul hafalkan kaidah ini. Ini kaidah sangat bagus sekali dari al-Imam Ibnu Hajar Asqalani ikhwan fillah. Lihat, man shaghalahu an-naflu 'anil fardhi bahwa maghrur, orang yang tersibukkan dirinya dengan sesuatu yang sunnah dari yang wajib, maka orang itu orang yang maghrur, orang yang tertipu hidupnya. Ini kaidah pertama. Wa man shaghalahu al-fardhu 'anil nafli fa huwa ma'dzur. Orang yang tersibukkan hidupnya dengan kewajiban dari hal yang sunnah-sunnah, maka orang ini dapat uzur, dimaafkan maksudnya. Maksudnya apa ikhwan fillah? Lihat, banyak di antara kita ya, yang wajib-wajib untuk diri kita belum mengerti, belum paham, belum dilakukan, tetapi ngejar yang sunnah-sunnah. Ini kata Ibnu Hajar, maghrur, orangnya tertipu. Orangnya tertipu. Belum mengerti tata cara wudu, tata cara sholat, tata cara puasa yang benar, tata cara zakat dan haji yang benar, umrah yang benar. Sudah belajar doa bitu takfir, doa bit takfir, cara mengkafirkan orang, kaedah-kaedah mengkafirkan orang, kaedah-kaedah membid'ahkan orang. Orang itu sunnah atau ahlul bid'ah ya, disibukkan dengan itu. Ini orang tertipu, maghrur. Ini kata Ibnu Hajar Asqalani. Lihat, man syaghalahu an-naflu 'anil fardhi fa huwa maghrur. Orang yang tersibukkan dengan yang sunnah dari yang wajib, maghrur, tertipu. Belum mengerti tentang sholat yang benar, toharoh yang benar, puasa yang benar, zakat yang benar, sudah mau berdakwah, ngisi sana, ngisi sini, dan seterusnya. Kapan belajarnya ya akhi? Capek. Ngisi sana, ngisi sini, panggil sini, itu capek. Gak akan belajar. Dan nantinya malas belajar. Oleh karena itu diingatkan juga ikhwan fillah, siapapun orangnya, ya, di antara kita, yang katanya baru tobat, apakah itu mantan penjahat, preman ya, apakah itu mantan dukun ya, ada dukun tobat, apakah itu mantan apa lagi ya, mantan pemikiran yang sesat, pendakwa yang sesat, ajaran sesat, ada tuh di sebuah daerah ikhwan fillah, ini kejadian nyata. Ana masih kuliah. Dia dulu belajar dari kelompok yang sesat, kemudian mengenal dakwah sunnah. Ini nyata ini, tapi saya enggak sebutkan siapa namanya dan orangnya, enggak pantas di majelis ini ya. Kemudian disuruh belajar enggak mau. Malah ngajar-ngajar sana sini, enggak sana sini. Antum tahu, pikirannya masih kosong tidak? Kosong. Pemikiran takfirnya masih ada di kepalanya. Ketika ngisi, otomatis yang keluar sedikit-sedikit pemahaman yang dulunya, sehingga memfatwakan enggak boleh kepada jamaahnya sholat di masjid karena masjid diror, tidak boleh salam kepada yang lain karena bukan kelompoknya, tidak boleh mendoakan orang tuanya karena bukan kelompoknya, ya, tidak boleh sesat. Tapi ngakunya muridnya Ustaz Hakim dan Ustaz Yazid. Padahal Ustaz Yazid sama Ustaz Hakim berlepas diri dari orang ini. Ya. Dan kita suruh belajar. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberi sesuatu. Ya. Siapapun orangnya harus belajar. Harus belajar. Kita semangat belajar. Thalabul ilmi itu adalah sebuah amalan yang sangat tinggi, amalan yang sangat besar. Jangan malu duduk di majlisnya ustaz minal asatidah ahli sunnah wal jamaah. Min asatidah ahli sunnah wal jamaah. Jangan malu duduk di depan majlisnya salah satu ustaz dari ustaz-ustaz ahli sunnah wal jamaah. Belajar akidah, belajar tauhid, belajar fikih dari awal sampai akhir. Ya, harus dirubah. Jangan senang ngumpul-ngumpul saja. Jangan senang ngumpul-ngumpul kemudian bubar, ya. 10 tahun enggak hafal juz amma pasti. Kalau model pengajian itu tidak serius, 10 tahun enggak hafal juz amma, enggak ngerti kaidah dan seterusnya. Jadi kita harus naik kepada derajat yang lebih tinggi. Ya. Kita main game saja, tapi saya enggak nganjurkan main game ya. Ada level-levelnya. Level 1, level 2, level 3. Udah level 2 hebat, level 1 sudah terlewatkan, ya. Belajar agama maunya nongkrong jiping terus. Ya, jangan. Ini bukan nasihat untuk antum sebenarnya, nasihat buat saya dulu. Nomor satunya saya. Nomor satunya yang ngomong. Yang ngomong. Insyaallah kalau ada waktu siapapun gurunya duduk. Kalau kita butuh kepada pengajian itu. Tentunya kita lihat Nah ini. Ini intermesonya, ya. Kita kembali ke pelajaran kita. Jadi hak harta yang kedua adalah kita bayar zakatnya ketika apa? Sampai nisabnya dan ketika apa? Sudah 1 tahun. Ya. Di dalam surat At-Taubah ayat 103 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Khudz min amwalihim shadaqatan, ambillah dari harta mereka sedekah, yakni zakatnya. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk membersihkannya dan mensucikannya. Untuk membersihkan dan mensucikannya. Kemudian penulis membawakan dalil dari surat At-Taubah ayat 60 juga surat Al-Baqarah ayat 43, bisa dicatat. Surat At-Taubah ayat 60, surat Al-Baqarah ayat 100 ayat 43. Oh ya, sudah masuk Isya ya. Ya, kita Isya dulu ikhwan fillah. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa kita mengerti dari apa yang kita baca dari tulisan para ulama kita. Mudah-mudahan kita juga bisa mengamalkan apa yang kita baca, apa yang kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.